Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Навум Гальпірович. За звукорежисерським пультом сьогодні працює Наталя Кузнєцова, а за відеокамерою Елеонора Ковшар. І сьогодні ми говоримо від Єфросидії Полоцької до сучасниць на 33-й міжнародній книжній виставі «Кірмаші». Широко представлені твори білоруських письменниць. Експозицію включають книги, які розкривають шматгранність ролі жінчини в культурі, науці і історії. Це я читаю з такої обвістки. А ми тепер овочевідки звернемося до ролі жінчини, письменниці і до вистави. Тому що гость моя, письменниця, керівник клубу господарення Союзу письменників Білорусі Тамара Бунта. Тамара Петровна, добрий день, вітаю вас.
Добрий день.
Ну ось скажіть, будь ласка, ну це не перша ваша вистава. Увогулі, з яким почуттям ви завжди приходите на виставу? І як от ми попередньо говорили, як от ви, коли бачите свої книжки, бачите читачів, які почуття от у вас?
Ну, я вже удільничаю у книжній виставі, мусить, вже у 10-й раз. Спочатку як наведувальник, як глядач, а тепер уже як і удзельник мероприемства, презентацій. І завсюди гэта свята. Гэта такое вось адчуванне напередодні свята, як кажуть, што адчуванне свята часам больш за само свята, але сапраўды. Мы напередодні адкрыцця выставы «Год беларускай жанчыны», стэнд разам з Беларускім саюзам жанчын, мы ладзілі гэты стэнд, і яшчэ па ўсім павільёне ладзілі гэтыя, будавалі стэнды, выставкі, кніжкі выставлялі. І гэта такое прачуванне свята, такая атмасфера, такая радасць на душы. І учора гэта ўсё спраўдзілася. Я учора цэлы дзень правяла на выстаўцы, і гэта шматлюднасць, гэта узнёслы настрой, гэта сустрэчы. Бачыла паэтаў, пісьменніц з іншых арганізацый, з абласцей, там з Гродна, з Брэста, з Магілёва. І гэта такая радасць сустрэцца, абняцца, пагаварыць, кніжкі паглядзець, абмяняць. Ну, вось дзеля гэтага, і мне здаецца, і трэба ладзіць такія святы кніжныя.
Ну, гэта свята, у прынцыпе, незвычайная ў некаторым сэнсі. Яно не проста прысвечана удзельніцам краінам СНД, але гэта яшчэ год жанчын. І, канешне, вялікая ўвага надаецца менавіта творчасці, кнігам жанчын-пісьменніц. І ўвогуле, канешне, гэта таксама з'ява такая для нас вельмі цікавая, таму што з цягам часу, скажам, роля і месца жанчын-пісьменніц у літаратуры павысілася, таму што стала больш пісьменніц, стала больш кніжак. І таму ось як вы ацэньваеце менавіта сёлетняе свята з гэтай нагоды і з нагоды удзелу у ім пісьменніц, жанчын-пісьменніц.
Сапраўды, у сёлета такі акцэнт зроблены, менавіта таму, што год беларускай жанчыны. І арганізаваны на такім відным месцы, побач з цэнтральнай сцены, такі вялікі, прыгожы стэнд. На ім напісана «Год беларускай жанчыны». І прадстаўлены кнігі, альбомы, зборнікі, вершаў, казак. Вось. І учора ад пачатку і да самага вечара ішлі прэзентацыі. Адна за адной жанчыны прадстаўлялі свае выданні. Ведаеце, я учора таксама рабіла прэзентацыю, але я яшчэ затрымалася на стэндзе, я проста наталілася гэтымі сустрэчамі, і я паглядзела, якія учора былі цікавыя прэзентацыі, якія цікавыя жанчыны выступалі, і колькі людзей яны збіралі вакол гэтага стэнда, гледачоў.
Ну, вось скажыце, калі ласка, я разумею, што вот пералік, гэта заўсёды рэч складаная, таму што можна некага забыцца, можна пра некага не ўзгадаць. Вот, але тым не менш, каго б вы хацелі ўзгадаць сёлета з жанчын-пісьменец і з кніг жанчын-пісьменец, таму што гэта таксама знакавая падзея, калі адбываюцца аўтограф-сесіі, прэзентацыі.
Ну вось учора вельмі мяне зацікавіла прэзентацыя Наталі Александровны Голубевай, пісьменніка, сцэнарыста, заслужанага дзеяча Рэспублікі Беларусь. Яна прадстаўляла кнігі, на у яе была тэма прэзентацыі «Жаночыя вобразы ў беларускай літаратуры». Яна піша такія, я б сказала, важныя кнігі пра цікавых людзей, гістарычныя. І учора я зацікавілася нават як чытач, што я абавязкова пачытаю яе кнігі. Напрыклад, «Кукальнік» яна расказывала кнігу новую. Вось, абавязкова яе пачытаю. Што, хто яшчэ мяне учора зацікавіў? Ну, выступала паэтка Ірына Карнаухова, гэта Мінскае абласное аддзяленне пісьменнікаў, Тамара Кавальчук, дзіцячая пісьменніца. Але вось, хто мяне зацікавіў асабліва, гэта жанчыны, прадстаўніца Беларускага саюза жанчын. Напрыклад, Алла Александровна Райцес прадстаўляла, яна старшыня аб'яднанай арганізацыі АСБ «Беларусьбанк» і начальнік секретарыята старшыні праўлення АСБ «Беларусьбанк». Яна разам са сваімі сяброўкамі па суполцы первічцы банкаўскай, яны прадстаўлялі, рабілі прэзентацыю двух тамоў кніг «Я кропка, мы кропка, памятаем». Гэта два тамы кніг яны падрыхтавалі па ініцыятыве і пры падтрымцы менавіта аб'яднанай арганізацыі «Беларусьбанка». Гэта кнігі, яны сабралі памяць, успаміны сваіх супрацоўнікаў пра дзядоў, ну, бацькоў, мусіць, дзядоў, прадзідаў, сваіх, хто ваяваў у вялікую айчынную вайну. І такія яны зрабілі два тамы, важкія такія, вось, і рыхтуюць трэці том. Потым таксама зацікавіла мяне Алена Палікарпаўна Козырова, яе выступленне. Гэта жанчына з Салігорска. Яна член старэйшын грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын». Дарэчы, я таксама. Яна рэктар універсітэта трэцяга ўзроста горада Салігорск. Яна шмат гадоў узначальвала Салігорскую раённую арганізацыю БСЖ, ветэран Беларускага саюза жанчын. У іх першы ў краіне быў створаны музей маці, і яму ўжо надалі статус народнага музея. Уяўляеце, музей маці, і яны выдалі два такія альбомы «Жанчыны Салігорщыны», дзе і прыгожа, і змястоўна яны змесцілі нарысы такія пра сваіх яркіх асоб жанчын Салігорщыны. Вось, жанчына ў прафесіі салігорская, жанчына ў творчасці, і рыхтуюць трэці том «Жанчына ў сям'і». Вось, сапраўды, там было што паслухаць, і ёсць што паглядзець, і ёсць што пачытаць. Вось.
Ну, вось, разумееце, першым перайсці вот і да вашай творчасці, таму што вы ж таксама прадстаўлены на выставе, і вашы кнігі, яны выходзяць у выдавецтвах рэгулярна. Скажыце, калі ласка, вот, ну, скажам, вот гэты рост пісьменніцкіх радоў з боку жанчын. А памятаеце, былі такія нават спрэчкі, што такое жаночая проза, што такое жаночая паэзія. Вось, жанчыны прыходзяць у літаратуру. Вось, клопаты, дзеці, сямейныя, а вот нейкія, так сказаць, задачы, якія стаяць. мужчынам прасцей. Мужчынам прасцей, і вы ведаеце, канешне, раней, калі пісьменнік пісаў, то жонка стварала яму, так сказаць, умовы для таго, каб ён пісаў.
І каву падавала ў сподачку або гарбату, каб ён не адрываўся ад пісьмовага стала. Так,
да. так. А вось цяпер жанчыны рашылі, што яны самі могуць пісаць і могуць у гэтым сэнсе скласці канкурэнцыю.
Ну, я думаю, менш за ўсё яны думаюць пра канкурэнцыю. Ім сачыняецца, яны сачыняюць і правільна робяць. І сёння жанчыны вельмі-вельмі рана распачынаюць гэтую творчасць, нават да таго, як ствараюць сем'і і нараджаюць дзяцей. Сёння ў літаратуру прыйшло столькі маладых, нават дзяўчат, што дзіву даешся. І учора выступала Татьяна Купрыянец. Была цэлая прэзентацыя, яна піша, я нават здзівілася, на тэму вялікай айчыннай вайны. Вось, ну, вось бачыце, гэта падрасло пакаленне, якое цікавіцца вось гэтай тэмай. І учора так я паслухала. Ну, дзіўна, зусім маладая дзяўчына. Вось, і дзяўчаты такія прыходзяць, ну, ўжо трошкі старэйшы, ёсць Ганна Літаш, піша жаночыя тэмы, хто яшчэ, Паліна Карнеева, Ірына Захарова, зусім маладая паэтка, вось, і неяк, я нават не ведаю, каб яны там спрабавалі мужчынам перайсці дарогу, мне здаецца, пішуць, ствараюць, прэзентуюць.
Не, тут дарогу не пяройце, таму што галоўнае, каб быў талент. Я сустракаюся таксама з маладымі паэткамі, цікавымі паэткамі, што цікава, жывуць яны не ў сталіцы, жывуць яны у, скажам, так сказаць,
у райцэнтрах,
у райцэнтрах, так. Хто працуе ў газеце, а хто ўвогуле на іншых, так сказаць, працах. Але ёсць хорошыя вершы, ёсць хорошыя творы. І гэта ўвогуле, канешне, калі гаварыць пра нашу літаратуру, то, канешне, мы можам назваць слынныя імёны нашых творцаў, нашых пісьменніц. Гэта і Евгенія Яніщец, гэта і Таіса Бондар, гэта і Раіса Баравікова. Таму ў нашых традыцыях так, літаратура, галоўная літаратура, і ўсё ж такі роля тут пісьменніц значная, таму што вершы, хорошыя вершы, хорошыя кнігі, гэта здабытак нашай літаратуры, гэта трэба чытачам, гэта трэба нам усім. А вот ваша творчасць, калі пачалася, я ведаю, што таксама лёс закідваў вас у самыя розныя мясціны былога Савецкага Саюза, і вось часам, можа быць, і не было столькі часам, часу, каб займацца чыста літаратурнай творчасцю. А вось усё-такі вот гэтае жаданне, гэтае уменне, гэтае імкненне прыйшло. І вот на вашым рахунку ўжо колькі кніжак?
Шесть.
Ну, тут пагоня не за колькасць?
Ой, дык не, гэта ж за 10 гадоў, гэта ж раз у 2 гады выходзіць кніжка. Да. А некаторыя за год могуць і 5 выходзіць.
Але тут
я яшчэ сціпла.
Галоўная якасць, таму я і кажу, што я спытаў не таму, што каб гэта колькасць была вялікая, а я знаю, што вашы кніжкі, асабліва дзіцячыя кніжкі, ну, карыстаюцца попытам, карыстаюцца попытам у малых і ў бацькоў.
А вось вы, дарэчы, сказалі там, што пісьменніцы, як гэта там з мужчынскай паэзіі, увогуле стаўленне. Дарэчы, я ўспомніла, вы нагадалі пра ваенныя гарадкі, гэтая вайсковая, я ўспомніла такі эпізод. Я пісала апавяданні, казкі і адпраўляла сюды. У Бярозку, работніцу і сялянку, куды я яшчэ, тут яшчэ была газета «Сям'я», я адпраўляла. І памятаю, стаю на пошце і адпраўляю там чарговую, не памятаю, артыкул ці апавяданне, а за мной стаіць афіцэр, калега мужа. І ён мне гаворыць, А муж з вас посміюється? Я говорю, чому? Ну, той, що ви казочки пишете, там розказики пишете. Я кажу, чому він повинен сміятися? Ну, каже, ну, це ж не серйозно. Ось таке ставлення.
Ну, от бачите, бачите, все-таки от це ставлення у некоторих людей існувало. Але у той же час, я пам'ятаю одну зустрічу, я глядів по телевізору, коли спитали, у Олеся Адамовича, чи ось може жінчина написати такий роман, як «Війна і мир». І Олеся Адамович сказав, що жінчина може написати такий роман, який мужчина не може написати, тому що, от він каже, ми уявляємо собі Наташу Ростову, а Наташа Ростова – це плен фантазії і розуміння Льва Миколаєвича. Угу. А як жінчина б написала гэты образ Наташу Ростову, гэта, може быть, був би найбольш яркий і цікавий образ. Ну, а тепер ми ведаем сусветнай літератури шмат великих жінчин.
Маргарет Мітчелл, яка написала один роман «Знесеные ветром»,
так.
А ён живе колькі ўжо часу і будзе жыць.
Так што, конечно, пры ўсё, пры тым, што мы говорим жінчини-письменниці, і ми їх хвалимо, ми їх говоримо. Сьогодні ми їх будемо хвалити і читати не тільки у год жінчини. Я думаю, що головне, що є творчість. І от які ваші книги зараз представлені на цій виставі?
Менавіта мої?
Так.
Ну, правду признатися, я принесла усі свої беларускія кнігі, гэта мае «Дзяўчынка з вішнёвага завулка» паказаць, бо гэта ж выстаўка, дзе прадстаўлена творчасць жанчын, год беларускай жанчыны. Значыцца, «Дзяўчынка з вішнёвага завулка», «Чароўны кошык», «Сад з матылькамі» і, значыцца, «Далонькі з пушынкамі». І сёлета ў меня выйшла кніжка літаральна ў студзені, выйшла кніжка для падлеткаў на рускай мове. Ну, гэта пераклад, вядома, я зрабіла ўласна сама. І «Хто стаіць за дверью?» Мне так падабаецца серыя, якая выходзіць у выдавецтве «Звязда», «Переходны возраст». Гэта для падлеткаў. Сёлета, не сёлета, увогуле, цяпер, вось падлеткам не хапае літаратуры для падлеткаў. І такую прыдумала «Звязда» добрую серыю, так прыгожа афармляе, у адным так ракурсе кніжачкі выходзяць, аднолькавыя. Вось, і ў мяне выйшла «Хто стаіць за дверью?». І вось учора я прадстаўляла сваю творчасць, ну і пазнаёміла з новой книгой.
Ну, вот, Тамара Петровна, такое пытание. Вот я хотел бы, ну, часу так нема, каб вам загадку гэтую загадать. А вот, калі мы говорим про дзіцячую літературу сённяшнюю, якое самое першое пытание узнікае? Ці читаюць дзеці кнігі, так?
Дзеці кнігі чытаюць. Ёсць такі ўзрост, я ўжо гэта прыкмецела, бо часта выступаю, я амаль, ну не кожны тыдзень, ну стараюся выступаць. У школах ніколі не адмаўляю. Вось мне нават учора ўжо запрасілі на выступаць на красавік, другога ж красавіка, дзень дзіцячай кнігі. Вось, у нацыянальную бібліятэку запрасілі. І ёсць такі ўдзячны ўзрост, калі іх яшчэ можна зацікавіць. Ну, гэта, ну, вось па чацвёрты клас, з імі яшчэ можна працаваць. І што я зрабіла? Я прапанавала бібліятэцы нашай публічнай нумар 5. Вось тут яна недалёка знаходзіцца якраз ад радыё. Арганізаваць клуб «Кнігавічок». Куды ўзяць такі праект дзяцей 3-4 клас на 2 гады? Узялі 10-ю школу, 3-й клас, дамовілася з настаўніцай Аленай Александраўнай Мажайскай, што мы будзем за яе класам, буду проста расказваць пра цікавыя кніжкі. Ну, як яшчэ дзяцей зацікавіць? Толькі трэба ім расказваць пра цікавыя кніжкі. Не мае, ні ў якім разе. Мае будуць потым. распачалі з беларускіх народных казак, потым перайшлі казкі Якуба Коласа, потым мы ўзялі казкі зімовыя, усе там пачыталі, там і Андерсена, і Адоеўскага мы чыталі, і Маршака чыталі 12 месяцаў. Вось. Потым перайшлі менавіта на Андерсена, прысвяцілі яму. Вось. Я вам раскажу, як гэта цікава было назіраць гэтых дзяцей. Узялі клас. Першае, з чым сутыкнулася, мы арганізавалі выстаўку такую, багатую кніжак народных беларускіх. Ніводны чалавек не падышоў да выстаўкі. Я ім задала чытаць на месяц беларускія народныя казкі і нават спіс дала, які абавязкова прачытаць. Яны ўсе прачыталі, ведаеце па чым? По раздруковкам з інтэрнэта.
Ну вот, інтэрнэт у дапамогу, як кажуць.
Я кажу, не, дзеці, мы ж кнігавічок, мы ж сябруем з кнігамі, мы давайце чытаць па кнігам, давайце запішымся ў бібліятэку. Аказваецца, яны не запісаныя ў бібліятэку. Мы арганізавалі, каб іх запісалі. Як я вам расказваю пра пісьменніка, вам бібліятэкары рыхтуюць кніжкі, вы бярыце дадому. І паціху, патроху, спачатку адзін чалавек ішоў па кнігі, потым два, цяпер ужо палова ідзе па кнігі. І што я яшчэ раблю? Я сказала, дзеці, кожнаму з вас я падару на памяць добрую кнігу, такую сапраўды кніжку ад сябе, каб вы з гэтай кніжкай пачніце збіраць сваю ўласную бібліятэку. Ні татаву, ні маміну, сваю. Вось. І ведаеце, ўжо так цягнік крануўся з месца, у мяне ўжо ёсць такія, скажам, ну, не любімчыкі, а я ўжо бачу, хто зацікаўлены. Яны яшчэ малююць гэтыя чытацкія дзённікі, запісваюць, водгукі пішуць. І ўжо ёсць, канешне, такія сапраўдныя кнігавічкі. Я сказала, мы ўсе з вамі кнігавічкі.
Ну, вось, вы знайшлі вот гэтую магчымасць, гэта вельмі важна. А ўвогуле, як на ваш погляд, вот ўсё-такі не адарваць, хай яны займаюцца в інтэрнэт, многа карыснага можа дае. Хай яны, так сказаць, вот і карыстаюцца тэлефонам. Ну, каб яны ўсё-такі, ну, звернулі ўвагу на кнігу папяровую.
Толькі сям'я. Толькі сям'я. Толькі сям'я. Чытаюць кніжкі на ноч або ўключаюць мультик, каб сам засынаў пад мультик. Гэта розніца вялікая. Вось я прэзентавала гэтую сваю новую кнігу «Кто стаіць за дверью». Вось была выстаўка, выставачны цэнтр на вуліцы Паўліны Мядзёлкі. Гэта вялікі цэнтр. І прыходзілі класы. І бацькі прыходзілі. Бярэш гэтага падлетка, расказваеш, у яго вочкі ўжо зацікавіцца. Вочкі зацікавіцца, ён ужо гатовы купіць. Стаіць ззаду мама, такая з абыякавымі вачыма, і тузае за рукаў тузае. Пайшлі ўжо, ну пайшлі ўжо. Ну што тут, ну калі мама не чуе, дык дзе ж дзіця пачуе?
Канешне, гэта вельмі важна. Я вот гляжу, колькі у нас засталося, таму што многа пра што я хацеў бы ў вас яшчэ запытацца. Але, канешне, я з тых пытанняў, якія мог бы вам задаць, выберу самыя, якія мы паспеем
сёння. Калі ласка.
Якія мы паспеем сёння расказаць. Юбілей клуба «Жанчын-пісьменец падарыня». Вы ведаеце, я магу толькі падзяліцца ўражаннямі, або вы мяне запрасілі, я выступаў у вас. І, канешне, не таму, што, вот, скажам так, гэта зноў камплімент вам сказаць, але тое, як вы гаварылі пра маю кнігу, як вы глыбока, так сказаць, разабралі, я ўражаны да гэтага часу. Вот, таму што, ну, скажам, такога падрабязнага аналізу, ну, неяк так мне нават і не хапала. І ўвогуле, канешне, тое, што было на гэтым пасяджэнні, гэта сапраўды творчая атмасфера і такая дамашняя атмасфера. Ну, як стварыўся гэты клуб, клуб спадарення, 10 гадоў яму?
Ужо, так, з 15-го года Ужо 11-й год. Так, стварыўся. Ну, вось захацелася сабраць творчых жанчын, каб была магчымасць пагаварыць, абмеркаваць свае творы, паслухаць чужыя. Вось нешта там прыдумаць, якія паходы мы ж не толькі абмяркоўваем, мы ходзім у музеі, разам у тэатр, жанчыны, ну гэта радзей. Вось, але ну хочацца жанчынам выказацца. У нас ёсць нават не члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, а такія творчыя жанчыны і народныя майстры, і вось і артысты да нас заходзяць і застаюцца. Учора, дарэчы, на выставцы падчас маёй прэзентацыі маёй кнігі чытала апавяданне заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Ірына Нарбекава, маё апавяданне. Ось яна не аднойчы прыходзіла да нас на клуб, і мы яе лічым сваёй спадарыняй, на клуб спадарыня. Ну, ведаеце, каб жанчын не зацікавіў гэты клуб, каб іх туды не цягнула, яны ж бы 10 гадоў бы не прыходзілі, праўда? Вось. А так кожная можа прыйсці раз на месяц, прачытаць свае новыя вершы. А
мы яшчэ і песні там спяваюць.
І песні спяваюць, і мы такія тэмы прыдумываем. Кніга майго дзяцінства, там святы майго дзяцінства, ёлка майго дзяцінства. Так прыгожа праходзіў гэта пасяджэнне, папрыносілі цацкі елачныя, дожджык гэты, якому ўжо гадоў 50, ён скручаны 50 гадоў ляжыць у гэтых скрынях, паштоўкі прынеслі, пачыталі, што там адно аднаму пісалі, жадалі там у 75-м годзе, у 80-м годзе. Гэта ж такое ўсё настальгічнае, ўсё такое цёплае. Вось, таму і цягне на такія пасядзелкі.
Ну, і, канешна, туды прыходзяць і вы сказалі, так сказаць, што і пісьменніцы, і не пісьменніцы, да, і кампазітары.
Заманілі, наступны раз ханок прыйдзе. Заманілі.
Да, так вы мужчын запрашаеце таксама.
Канешне, цікавых людзей, цікавых асоб мы запрашаем.
Так, я хачу сказаць, што, канешне, вот гэта тое, што якраз, ну, называецца, можа быць, нефармальнай, але вельмі важнай работай, таму што гэта тое, што вот аб'ядноўвае людзей сапраўды і робіць такія сустрэчы цікавымі і робіць жаданне людзям сустрэцца.
Вось менавіта правільнае слова, тое, што аб'ядноўвае творчых людзей, цікавых людзей, добрых людзей. Гэта ўсё трэба аб'ядноўваць нам.
Так. Ну і вот яшчэ, канешне, я не магу не спытаць у вас, каб вы падзяліліся, таму што мы вот перад гэтым гаварылі, што вот сваё асабістае творчасці і ў творчасці, і ў жыцці. Вот, калі гаварыць пра сямейныя каштоўнасці, мы часта гаворым пра сямейныя каштоўнасці, я думаю, што вы тут адзін з самых яркіх прыкладаў.
Ой.
Колькі вы з мужам адзначылі разам на
46
гадоў. І дзетак выхавалі?
Дзве дачкі і 6 унукаў.
Вот. І вот у чым вы ўсё-такі, вот вы гаварылі, вы узгадалі пра тое, як вы адпраўлялі, значыць, лісты, як вы адпраўлялі свае творы, апавяданні. І вот чалавек, які за вамі стаяў, сказаў, што вот як вот не пасмейваюцца там з вас. Вот як вот гэта шчасце сямейнае спалучаецца са шчасцем творчасці.
Ну, гэта ўсё ўспрымалася, вось гэта мая творчасць, як, ну, як нармальнасць, як натуральнасць, таму што мы з мужам аднакласнікі, ён мяне ведаў, што я такі чалавек творчы, актыўны, нешта там вечна прыдумляю. У мяне, дарэчы, дома, ведаеце, што захавалася? Газета школьная мы выпускалі, я была галоўны рэдактар, і яна ў мяне захавалася ўсе выпускі. А сёлета 50 гадоў, як мы скончылі школу. Вось, я тады яшчэ пісала гэтую газету, і не проста пісала, а па рубрыках, была ідэалагічная рубрыка, была рубрыка гэта «Жыццё класа» і была забаўляльная рубрыка. І, дарэчы, ось ўжо тады, у якім гэта класе 9-10, я зразумела, як напаўняецца часопіс, што якія трэба накірункі, каб всім было цікава. І я нават калісьці думала, што калі я кіравала часопісам Алеся, то школу, ось гэтую фарміраванне часопіса, я яшчэ, мусіць, прайшла са стэнгазеты ў школе.
Ну, я, можа, перарву на самым цікавым месцы, але час у нас у эфіры на нашу праграму заканчваецца. Я ўдзячны вам, што вы прыйшлі да нас. Я жадаю вам плёну і поспехаў. Яшчэ некалькі дзён будзе ісці выстава. Нагадаю, што сённяшнім гостем у мяне была Тамара Петровна Бунта, пісьменніца, кіраўнік клуба спадарення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Элеонора Коўшар і Наталля Кузняцова дапамагалі, каб гэтая праграма была не толькі было яе не толькі чуваць, але і відаць. Я жадаю ўсяго найлепшага вам і нашым радыёслухачам і радыёглядачам.
Дзякую вам.